Chtěl bych, kdybychom teď mohli přivítat Radka Kalenského.
Tak dobré ráno všem. Chci vás ubezpečit o tom, že tohle, co jsem si přinesl, není na vás. Je to na děti. Protože skloubit různé temperamenty dětí někdy jinak nejde. Nebojte se. O tom opravdu dnešní přednáška nebude. Bude to o tom, jak my máme něco úžasného, co můžeme použít. My sice pracujeme ve světě, který je zahlcen multimédií, který rozděluje generace, protože my už nerozumíme našim dětem, který na sociálních sítích vytvářejí různé vztahy a vazby a my prostě nemůžeme s multimédií soupeřit. A taky nemáme. A víte proč? Protože my máme za zády něco mnohem většího, cennějšího a hodnotnějšího, co nikdo, ani Apple, ani Microsoft, nemůže přemoct. My máme za zády Ducha Kristova, Ducha Božího. A to je naše vítězství. Proto nebojujme s multimédií, nebojujme s dnešním věkem, ale nechme se použít Duchem Svatým. To je celé tajemství, jak skloubit temperamenty různých dětí. Můžeme jít domů, máte do oběda volno. No ale abych přeci jenom, když jste si to zaplatili, tak aby jsme tady nebyli jen tak na prázdno, tak já vám teda něco povím. Nevím, do jaké míry na to budete vidět, protože tady v Soukenicky mají, bojují s multimediální technikou, jak vidíte, i fyzicky. Tak věřím, že na to všichni vidíte. Já tam promítám jedno parodované pravidlo, Paretovo takzvané, 20-80, které se používá snad všude dneska. Já jsem to trošku naparodoval jako kázeňské pravidlo 80-20. Ono totiž vždycky se říká, že chyba, pokud jsou děti neukázněné, je na straně učitele. A mají pravdu. Mají pravdu. My musíme mít naše lekce připravené, my musíme vědět, kdo je před námi, my musíme zaujmout ty děti, my musíme používat efektivně to vyučování prostřednictvím třeba hry nebo zábavnosti. Nesmíme nudit ty děti. Nicméně je to 80%, což znamená něco úžasného. My nemusíme být dokonalí. Nám stačí dosáhnout dokonalosti v těch 80%. A i to je teda hodně. No ale my se tady dneska bavíme ne o těch 80%, ale my se tady budeme bavit o těch 20%, kdy už to není na naší straně, kdy to je na straně někoho jiného. Takže co z těch zbylých, co s těmi zbylými 20%? Řeknu vám tři přístupy, tři příběhy. Jména jsem samozřejmě změnil. První příběh je o Lukáši. Lukáš vyrůstal v rodině, řekl bych, ne úplně harmonické. Nakonec to dopadlo rozvodem. Ale jeho tatínek měl jednu zvláštní vlastnost. Byl nemluva. A navíc to byl voják. Takže voják a nemluva dohromady vytváří smrtící kombinaci pro dítě, které, jak uvidíme, se začne nějakým způsobem nevhodně chovat. A my, kteří ho dostaneme do nedělní školy, nebo v tomto případě na tábor, to odnášíme. To je těch 20%. Není to můj příběh, je to příběh další, které se to stalo. Tak doufám, že ji neberu prach, střelnej prach z příběhu, který mi vás chce zásobit odpoledne. Ale už hned na začátku tábora bylo jasné, že Lukáš je lídrem té party, té skupiny, kterou měla Dáša dostat. Co řekl Lukáš, to udělali všichni. Dáša měla spásný nápad získat si toho Lukáše. A tak jednou večer, když už všichni kluci při čtení knížky usnuli a jediný Lukáš poslouchal, tak Dáša řekla, mám číst dál, oni už spějí. Ne, ty to čti dál. A najednou Lukáš, který nebyl pod zorným úhlem té své party, aby vypadal, najednou se změnil v toho normálního, obyčejného, zranitelného kluka a mohl s Dášou komunikovat. A najednou zjistil, že Dáša není proti němu, že to s ním myslí dobře a otevřel se jí. A druhý den v podstatě Dáša neměla žádnou práci s klukama, protože když řekla, pojďte se mejt, jdeme vstávat, vyčistit zuby. No, on se nechce, ještě ne, ještě bychom chtěli spát. Lukáš zavolal, kluci, teta to řekla, tak jdem. Všichni poslušně šli. To je jedna ze strategií. No ale pak máme druhý příběh. Ten človíček se jmenoval Honza. Tam šlo zase o něco jiného, než to, co si přinesl z rodiny. Tenhle ten človíček byl velice hyperaktivní. Nebyl natolik postižen, aby měl invalidní důchod, ale byl sociálně postižen a byl postižen hlavně ve vztazích. Protože měl lehkou mozkovou dysfunkci, jak se dříve říkalo, tak byl hyperaktivní natolik, že ho nikdy nechtěli ani ve fotbale, nechtěli ho na žádném kroužku, protože tam holt vyrušoval, ničil tu atmosféru. A maminka ho přivedla k nám na Avanu jednou, kdysi dávno, protože viděla tam nástěnku, že tady máme nějaký klub pro děti. A s takovou ostýchavostí říkala, mohl by sem Honzík chodit? Já říkám, no proč ne? No víte co, počkejte ještě. Já musím říct to B, on je velice hyperaktivní, nikdo ho nechtějí. Já jsem řekl jednu větu, kde jinde než v církvi takové děti by ještě měli zakotvit. Kde jinde než my bychom si s nimi měli poradit. Kde jinde je prostředí lásky, přijetí a bezpečí pro tyto děti než v církvi, než v těle Kristově. A tenhle ten Honza nezměnil svoji hyperaktivitu, ale učil se tím způsobem, že ležel na zádech a koupal nohama, nebo skákal ze schodů, nebo si házeli míčkem a podobně. Prostě jeho hyperaktivitě tě se dal prostor, ale Dáša věděla, že přijetí a bezpečí, který mu vytváří tím, že ho přijala jako normálního člověka, který si samozřejmě to dítě si je vědomo něčeho, neadekvátního nebo něčeho výjimečného, ale ne do té míry, aby mohlo kontrolovat svoje jednání. Takže tenhle ten přístup, to je ten druhý přístup, vytvořit prostředí bezpečí a hlavně přijetí, ať to dítě je jakýkoliv, netrestat hnedka, nepeskovat, nepřikazovat, to je stejně marné u těch dětí, jak uvidíme. Tak dneska ten Honza je opravdu kluk, který zrál kdysi pro kriminál, protože si vytvářel antivztahy. Každý ho naštval. S každým okamžitě se rozkmotřil a aniž chtěl. A dneska nám pomáhá, je to vedoucí. A i když má dál ty zbytky rezidua té své hyperaktivity, které se přetavují do úplně něčeho jiného, má problémy stále, tak to, že kolem sebe má to bezpečné prostředí mu, v podstatě zachránilo jeho sociální život. A v tomhletom smyslu čas hraje pro nás. Ten člověk, jak bude zrát a růst, tak bude čím dál lepší. Ale my s ním několik let budeme mít veliký trápení. No a třetí příběh je příběh Vlasty. Vlasta byla hyperaktivní, ale nebyla to holčička, která by reagovala. Ona byla postižená, skutečně postižená. Měla mírnou formu autismu. Naštěstí mírná forma autismu se projevuje tak, že to dítě, aspoň když ho chytnete za ruku, tak než se vysmekne v dalších 2-3 minutách, tak aspoň chvíli s vámi jde. Když by to byl opravdu autismus, tak to je na ústav, tak to je na speciální práci s takovým dítětem. Takže když to byla mírná forma autismu, tak se projevovala jenom tím, že to dítě naprosto nereagovalo na vaše příkazy, na váš hlas, prostě cokoliv, ani jste vyslovili jste jméno, neotočila se nic, prostě jako kdybyste tam nebyli. Jenom lítala od jednoho k druhému a všechno jí zajímalo a všude chtěla všechno prozkoumat. Tenhle ta holčička tímhletím projevem nemohla být v našem kolektivu. Když nám utekla jednou a utekla v podstatě zvláštním způsobem, že se zabouchla ve dveřích bytě a my, než jsme ji vysvobodili, tak mezi tím utekla dveřmi, které byly zabouchnuté a ve které jsme si mysleli, že ona není schopna otevřít a přesto takové dítě si poradí úplně se vším, aniž tušíme, co umí, a utekla a spadla do vody. Naštěstí ji vytáhli. Tak to je projev dítěte, kterého když máte v kolektivu, tak vás opravdu málem zničí. To není dítě do našich kolektivů, ale ku podivu dobrá péče psychologa a dobrá, a teď skutečně mluvím vážně, dobrá psychofarmaka, v tomto případě Ritalin, dělali zázraky s tímto dítětem. Ona dneska je schopná vás pozdravit, je schopná naslouchat nebo chvíli poslouchat, jít s vámi normálně za ruku a její stav se rapidně zlepšuje díky lékům. Díky jednomu z těch léků, který v Americe používají na takzvaný ADHD syndrom, neboli poruchu pozornosti. A já k tomu možná ještě pak dojdu, který je teda v Americe velice silně zneužíván. Nicméně u nás je opačný efekt, že my se ho bojíme. My se bojíme všech psychofarmak, aby jsme do dětí narvali zbytečně prášky. Ale to bude až dál. Čili tyhle ty tři věci, kouzlo pozornosti věnované tomu dítěti, ač neznám jeho zázemí rodinné, kouzlo přijetí a sounáležitosti a kouzlo odborné pomoci, to jsou všechno děti, se kterými se v těch 20% můžeme setkat. Nad námi, nad všemi těmi případy třemi, je ohromná boží milost. První, a už ohromná milost při práci s dětmi je, jestli my milujeme Hospodina. Jestli my milujeme Hospodina, nebude nám zatěžko dostat se k duši dítěte, které dělá nějakým způsobem problémy. Protože žádné dítě nedělá problémy schválně. Jenom mizivé procento, když vyrostou, dělají problémy schválně. A my se dozvíme taky proč. Ale ze začátku, v předškolním věku, rozhodně ne, nedělá dítě problémy schválně. Tak, jak my si myslíme. A pokud milujeme Hospodina, tak jak Pán Bůh řekl, miluj Hospodina, a v ústy Pána Ježíše to máme potvrzeno, že to je první přikázání a největší přikázání, tak pokud já miluju, tak tahle láska dělá zázraky. Druhá milost ohromná je napsána v 1. Janově 4.18, kde je napsáno, že láska vyhání ven jakýkoliv strach. Kdykoliv se my jako křesťané bojíme něčeho, třeba služby, nebo toho dítěte, nebo sami sebe, je určitě na blízku nepřítel. A pište si, že pokud brzo se neupnete k Otci v Kristu Ježíši, najde si cestičku, jak rozrušit váš osobní, vaši osobní kondici, i vaše společenství a i vaše vztahy. Já jsem tenhle týden prožíval takové veliké, opravdu ohromné útoky na svoje zdraví. Ale zavinil jsem si to sám. Nicméně dneska jsem tady před vámi a mohu i mluvit, což je zázrak, protože ještě včera ohromná bolest sužovala můj krk a nebyl jsem schopen možná ani pořádně mluvit nahlas. Ale zavinil jsem si to sám. Nedával jsem pozor. Bylo to ve službě. Máme ve sboru takzvané ambasadory, vy možná tady v Lukendě to máte taky, ambasador in sports, máme tam fotbalový klub, ale není to dětský fotbalový klub, jsou to středoškoláci. A pracovat se středoškolákama je už trošku fuška. Čili já jim musím věnovat hodně času, já se tam pracuji ne jako trenér, teda, ale jako týmový kaplan, nebo týmový psycholog, jak kdy. A já jsem se přetrénoval. Já jsem s nima prostě hrál tu hodinu a čtvrt a v mým věku, prosím vás, hrát hodinu a čtvrt se středoškolákama malou sálovou kopanou, tak víte, jak jsem vypadal. A tím začaly ty moje problémy. Další milost. Nemáme-li moudrost, máme úžasnou věc o ní prosit. Skutečně mám osvědčeno v mém životě, že to není jen tak napsáno proto, aby jsme si mohli číst Jakuba, ale kdo nemá moudrost, nechť prosí od Boha a dostane ji. Ale nechť neprosí jako ten muž, který je jednou nahoře, jednou dole, jednou věří, jednou nevěří. Ale ať prosí a nepochybuje. A my, učitelé, nedělní školy, různých klubů a vedoucí různé práce s dětmi všech kategorií, o tuhle moudrost můžeme prosit. Nemáte-li ji, zkuste to. Proste o moudrost pro konkrétní dítě. Proste o moudrost pro konkrétní den, pro konkrétní případ. Pán Bůh opravdu vyslýchá velice rád, protože to zaslíbil Jakubovi. Ale nesmíte pochybovat. Nesmíte pochybovat, že to dostanete. Nesmíte čekat, že to dostanete od světa, že to dostanete ze svých zkušeností, ze své moudrosti, ze své praxe. Že já už jsem zkušenej dost, tak já si poradím, bác ho a najednou ne. Je to moudrost skutečně z hůry, která přichází skrz okolnosti, skrz jiného člověka, nebo nadpřirozeným způsobem najednou skrz nějakou věc, kterou později vyhodnotíte, že nemohla být jinak než od Boha. A další milost. V Lukáši 6.40 je napsáno, že není žák nad mistra. Je-li zcela vyučen ten žák, tak má tolik, co mistr. Víc ne. To znamená jedno. My nemůžeme dát dětem víc, než máme sami. A proto my nemůžeme učit besídku 20-30 let pořád stejně. Protože pravidlo, ne Paretovo, ale pravidlo 4 let plus minus je docela tvrdé a fungující. Po 4 letech učitel ve škole nebo i ve sítce, pokud učí stejnou věc, nutně narazí na stereotyp. A nutně narazí na to, že už to má všechno připravené, už ví jak na to a může se stát, že ho to začne nudit. Protože se dostal do stereotypu. Přestal být závislý na Bohu. Přestal si myslet, že je jenom pouhým nástrojem. On už všechno ví, všechno zná, všechno umí. Jestli si myslíte, že tady mluvím o pyšných lidech a o někom, co se vám nikdy nemůže stát, tak vězte, že nemluvím o pyšných lidech, že mluvím o nás, o křesťanech a o učitelích. A i o sobě. Není žák nad svého mistra. Proto musíme neustále růst. Proto jsme i dnes třeba tady, aby jsme se navzájem povzbudili. Aby jsme věděli, že v tom zápase nejsme sami. Že je Bůh, nad námi, Duch Svatý v zádech a Kristova milost bude proudit skrze nás. To je ten zázrak toho, jak mohou ty děti z těch 20% zůstat, vydržet, růst a zrát pod Boží milostí i v našich společenstvích, našich besídkách nebo klubech. Tak jaké vlivy působí na těch 20%? Je to výchova, je to rodina. V podstatě do předškolní dítě je hotové dítě, co se týče smyslového vnímání. To je dokonalý stroj, geniální stroj, stvořený Bohem tak, aby se do těch 7-6 let vyvinul v perfektního senzomotorického robota. Víc už nebude mít. Víc už se jeho smysly nebudou cizelovat. Víc už se jeho oči, uši, hmat, vnímání nebude cizelovat. Co se bude cizelovat, budou zkušenosti, které přes tyto kanály, perfektní, geniální, perfektně stvořený a dokonalý, bude v mozku odehrávat. A my nevíme, jak dítě prožilo těch 6-7 let v rodině. Někdy víme, někdy ne. Pokud to nevíme, bylo by dobré si to zjistit co nejdřív. Vědět o zázemí toho dítěte, vědět, jak fungují rodiče, vědět třeba, kolikáté to je dítě v pořadí, vědět, jestli s ním nejsou problémy, vědět, jestli není postiženo něčím podobně. Druhý vliv je společenství. To jsme my. To je místo, kam chodí dítě jako do kroužku, do naší nedělní školy nebo do klubu. Některé děti to nerozlišují. A tohle přirovnání mohu použít s klidným svědomím. Oni chodí jako do kroužku. Oni si neuvědomují zatím, že tam dostávají něco víc. Ale rozdíl mezi kroužkem a našimi společenstvími je naprosto podstatný v tom vytvoření prostředí přijetí. Takže když my budeme používat tenhle ten nástroj, tak nebudeme vytvářet prostředí přijetí. Že dneska to jde teda tak daleko, že se budeme bát dítě uhodit, což některé děti potřebují. My to budeme muset obcházet, budeme muset jinak na ty děti. Já vám prozradím třeba jak. Nicméně rodiče, zatím ještě není schválen zákon a pár měsíců ještě můžete své děti občas uhodit na zadek. Až bude schválen tento zákon, tak si to nebudete moc dovolit a všichni, kdo vás udají, že tyranizujete děti jenom proto, že jste na ulici mu vlepili na zadek, protože si to zasloužilo a protože to je vaše výchovná metoda, která funguje, tak můžete být popotahováni, až budete možná mít problémy s policií. Tak daleko, tak absurdně zachází výchova dětí. Ale je to proto, že se předchází všem těm negativním jevům týrání dětí, týrání svěřené osoby, týrání partnerů a podobně. Já tomu rozumím, ale neošetří to zákon. Zákon bude jenom tak, jak to je dneska v Americe. Chvíli to bude fungovat proti těmto aspektům, ale pak se to stejně zvrhne na stranu proti rodičům. Takže si vychutnejte ještě těch pár měsíců, kdy můžete používat tělesné tresty, o kterých Bible hojně mluví. Protože ohýbat proutek, dokud je mladý, a používat hůl, když milují dítě, je v určitém období dětského věku velice jednoduché, velice účinné a velice efektivní. No ne v pubertě pak, že jo? No a třetí je to postižení. Postižení dítěte, čili subjektivní příčiny, kterými neovlivníme ani rodinou, ani sebelepším prostředím přijetí. To jsou ta biochemická poškození mozku, to, co se dříve označovalo LMDčkem, lehké mozkové dysfunkce. Dneska už umí diagnostikovat i tady v Evropě, i tady u nás v České republice ADHDčko. Když jsem řekl, že se k tomu vrátím, tak vám řeknu nebezpečí toho ADHDčka. ADHDčko je porucha pozornosti. Porucha pozornosti, která se projevuje hyperaktivitou. To je doslovný překlad. Nicméně děti, které se tím léčejí, jsou velice efektivně léčeny tím Ritalinem. Velice efektivně a rychle zabírá. A to dítě má šanci najednou dozrát a dohonit něco, co ztratilo tím, že v podstatě nevědělo, neumělo si poručit a nevědělo, co se v jeho mozku děje a bloumalo od jednoho k druhému. Najednou se to dítě sklidní a najednou se uvidí, že to dítě má nesmírně vysoký IQ a že vám vesíce reaguje, když je takto pod Ritalinem, že dokonce je i napřed někde, než některé jiné dítě, protože holt začalo užívat Ritalin. Ale to nebezpečí je to, co v Americe se stalo a co tady bude za chvíli. A není to, prosím vás, jenom proto, že všechno zlí jde z Ameriky. Je to všechno jenom o hříchu člověka, o lidské slabosti, o sklonu k selhání. Jaké selhání? No úplně jednoduché. Každý pedagog v Americe, každý rodič v Americe, kterému dítě jenom malinko nechtělo poslouchat, bylo označeno syndromem ADHD. Co dostalo? Ritalin. Nebo nějaký podobný, asi 3 nebo 4 jsou různé stupně. Ale ten Ritalin na bázi Ritalinu, to je ten hlavní lék. Co se stalo? Děti se utlumily. Nebyly to totiž děti, které by ten Ritalin měli dostávat. Ale protože všichni psychiatři a všichni psychologové v Americe velkým boomem najednou zjistili, že je něco, nějaká zkratka, a my lidé jsme na ty zkratky tak strašně citliví, že když můžeme udělat zkratku přihubnutí a vzít si prášek, to je paráda. Místo, abychom jezdili na rotopedu a chodili do přírody běhat. A tak se stalo, že na každou, jakoukoliv poruchu pozornosti se dával Ritalin. No ty děti samozřejmě to nechtěli a začali s tím kšeftovat. Protože se zjistilo, že ten Ritalin pomáhá naopak, ne že utlumuje ty buňky, ale on je chce ty synaptické spoje, ty neurologické spoje aktivovat. A že to pomáhá normálním dětem k tomu, že jim to šlo líp. Že to byla droga najednou. Droga učení. A oni to začali kšeftovat s tím a prodávat. A to se děje v současnosti ve Spojených státech. A nevědí, co s tím. U nás je problém opačný. U nás, až to sem přijde a budeme umět pořád, no, mimo jiné, diagnostikovat ADHDčko, je veliký problém. Nejsou na to žádný lékařský testy. Je to opravdu na rozhodnutí toho psychiatra nebo toho psychologa. A musíme být velmi uvážené. Až to sem přijde, tak budeme léčit zázračnou pilulkou, než zjistíme, že to tak není. Ale zatím se nemusíme bát. Ale ne každé dítě, které vyrušuje, jak uvidíme za chvíli, je hyperaktivní proto, že musí brát Ritalin a že má poškozený mozek. Protože 80% dětí ho poškozený nemá. Ale je poškozeno sociálně, z rodiny, výchovou, do 6 do 7 let. Další věci jsou úzkostlivosti, různý neurózy, strach, bojácnost. Máte ve svý vesíce dítě, který vám třeba nikdy nepromluví, který furt sedí vzadu, je takový stydlivý, nedostanete z něj slovo. To je opak, prosím vás, někdy, opak hyperaktivity je hypoaktivita. A i ta může být projevem určité věci, ke které se za chvíli dostanu, a která souvisí s pozorností, kterou se tomu dítěti má dostat. A nebo to jsou sekundární projevy nějakých jiných chorob, jako je třeba cukrovka, Tak vy víte, jak máme už v našich asi společenstvích hodně dětí, kteří si píchají inzulín, kteří už to umějí sami, nebo jim to maminky dělají, ale sekundárně, když to dítě přežene, tak se může dostat do hypo- nebo hyperstavu a tam ta reakce chování je úplně změněná. A nemusí jít o poruchu pozornosti. A nemusí jít o žádný zlobivý dítě. I na to je potřeba dát pozor a vědět o tom. No ale to poslední, co vám chci teďka trošku důkladněji ukázat, jsou nenaplněné potřeby dítěte. Já jsem řekl tady, že dítě nezlobí schválně. Nikdy nezlobí schválně. Zlobí vždycky jenom proto, že to s ním dospělí nějak neumějí. Jedna z těch nenaplněných, podvědomých potřeb, prosím vás, dítě, ono vám to neřekne. Takhle, já bych potřeboval naplnit si tvou nádrž. Ono začne zlobit, nebo si říkat o pozornost. Je citová nádrž. To znamená haptický kontakt, přivinout to dítě, obejmout ho, říct mu něco hezkého. Děti, které neměli tenhle ten haptický kontakt, já to teda vždycky studentům na ETSC připomínám, je to drasticky, ale je to tak, dřív, než byla francouzská revoluce a než Jean-Jacques Rousseau, tohleto jméno si zapamatujte, udělal ohromnou změnu ve výchově dětí, v přístupu k výchově dětí, byť to byl nejdřív katolík, pak přeběh ke kalvinismu, pak to byl nevěrec a pak zase se vrátil ke kalvinismu, dal do siročince všech svých 5 dětí, kde do jednoho roka umřeli, tak teprve potom se v něm hnul svědomí a začal o tom přemýšlet. A do té doby vlastně děti byly vychovávány tím, že jsou malá zvířátka, která se musí poličtit a pokřesťanštit. A přeci ten šlechtic, který na to má dostatek peněz, nepřipadá vám to dneska něco podobného? Přeci ten, kdo má dost peněz, nějaký manažer a podobně, který vydělává hodně peněz, si může dovolit nějakou kojnou nebo někoho, kdo bude to dítě hlídat. A tenkrát to bylo úplně běžný, že se dávali děti na vychování nejdřív, aby než přijdou do rodiny jako vychovaná zvířátka a křesťané. A to bylo někdy třeba v 6, v 7, někdy až ve 12 letech. A do té doby byli po ústavech, po školách, po klášterech, protože ty rodiče měli dojem, že těm dětem dělají to nejlepší. Ale abych se dostal k tomu tragickému, co zkoumali, když bylo plno sirotků, tak s nimi dělali pokusy na začátku toho 18. století. A opravdu jim dávali jenom materiální požitky, to znamená jídlo, teplo, ubytování, nepršelo na ně podobně. Nedávali jim jakýkoliv lidský hlas, nikdo s nima nepromluvil, nikdo se jich nedotkl, přes okýnko jim dávali jídlo. A tyhle ty kojenci do roka až do 2, někdy do 3 let umírali vesměs ve velkém počtu. A zjistilo se, že to bylo tím, že neměli haptický kontakt, neměli druhého člověka, který by na ně mluvil. Neměli ten kontakt s tou druhou bytostí, protože my jsme tvorové společenští. My potřebujeme tu druhou bytost, potřebujeme tu maminku, která od začátku toho narození s námi je. Druhá je jistota a bezpečí. To je vytvářeno doma, tohleto prostředí jistoty a bezpečí. A když ho dítě nemá, tak přicházíme k třetímu, co tady není moc vidět, co je červeně napsáno, a to je potřeba někam patřit. Včera jsem to dal do červená, aby to bylo zvlášť vidět, a udělal jsem chybu. Potřeba někam patřit. Dobře si to zapamatujte. To je nevědomá potřeba dítěte někam patřit. Třeba do rodiny. Třeba vědět, že to malinký dítě patří mamince a tatínkovi a že je v té rodině. A že tam má zázemí. A některé to dítě má tak naplněnou tu potřebu, že už nepotřebuje další jiná společenství, jiné party, jiné děti. Ono je tak spokojené už samo. Potřeba někam patřit, souvisí s potřebou pozornosti. Tahle ta potřeba se nenaplní, pokud tomu dítěti nevěnujeme dostatek pozornosti. Z této nenaplněné potřeby to dítě si o tu pozornost prostě a jednoduše začne říkat samo. A my to vnímáme jako zlobení. Dítě začne zlobit. První náznak toho je mezi 18. až 36. měsícem. To znamená rok a půl až 3 roky, jak u kterého dítěte individuálně. Tam to dítě totiž nezlobí proto, že by se mu tady něco stalo v mozku a přesmyklo a začalo zlobit. To dítě něco poznalo a proto začíná zlobit. A poznalo to, že ono nebo my nebo něco neformního se změnilo na já. To dítě v roce a půl už třeba, některý ve dvou, si začne uvědomovat samo sebe. Vidí se v zrcadle, řekne to jsem já. Ne, když mu to řekne, to si ty podívej, Frantíku, to si ty říkáš, já, ne, to ne. Až řekne, to jsem já, tak si najednou uvědomí, že je středem celého světa. A všechno teďka jde k němu. To znamená i pozornost. A vypadá to, že to dítě si říká o tu pozornost a zlobí. Říká se tomu taky mezi rodiči někdy období prvního vzdoru. Ale to je ne proto, že to dítě prostě špatně vychováváme. To musíme hold přestát a adaptovat se na tuto změnu, protože dítě poznalo svoje ego, poznalo svoje já. A díky tomu, že poznalo svoje já, tak to vyžaduje teďka tu pozornost a směrem ke mně. Já jsem teďka střed celého mýho světa. A když tu pozornost nedostanu, tak bude zle. Začnu křičet, začnu řvát. Kouzelný slovíčka výchovy se v tomhle období nejlíp uplatněji. Jsou dvě, ale jedno je strašitý. Důslednost. Jakmile v tomhle období nejsme důslední, tak v tomhle období, kdy to dítě přichází na to, že já jsem tady na světě a všechno tohle to patří mně, včetně maminky a tatínka, včetně rohlíku, včetně toho, co se kupuje v obchodě, všechno je pro mě vlastně, protože já, ke mně se to zbíhá všechno, ty linky. A když to nemám, tak já jsem velký vědec. To dítě takhle to nepopisuje, ale stává se velkým experimentátorem a začne s vámi experimentovat. Co když začnu řvát? Maminka přiskočí a dá mě rohlík. To je paráda. Co když začnu řvát v samoobsluze? Ne, tady nesmíš, Frantíku, řvát. Pojď sem. Neděli tady o studu. Aha, tak to moc nefunguje, zkusím přitvrdit. Maminka se zuřivým dítětem, všichni se koukají, co se děje, protože máte plný obchod lidí. Co teď? Kouzelný slovíčko výchovy je důslednost. A důslednost znamená, že ne jednou reagujete takhle a po druhé reagujete jinak. V tomhle se naučí dítě tak chodit, že vám najde dalších 1000 mezer ve vaší nedůslednosti. A jste úplně namydlený. A jste vedle. Čili my nemusíme používat tělesných trestů. I když někdy v tomto období tělesné tresty zapůsobí právě. Ale musíme používat důslednost. Možná jste slyšeli dvě jména. A na těch jménech, pokud budete chtít dál studovat a něco si načíst, je postaveno to, co budu dál říkat. Jméno Alfred Adler. Slyšeli jste? Je to rakouský psycholog, který vycházel z Freudovy psychoanalýzy, ale velice záhy se z ní rozešel a vytvořil svoji zvláštní disciplínu psychologie pro tu dobu velice úžasnou a potřebnou, ze který my dneska ještě něco si vyzobáváme a těžíme. A to je takzvaná individuální psychologie. Věnovat se individu, tomu človíčku, a zkoumat jeho potřeby. Ne zkoumat jeho sny, zkoumat jeho něco, co je v podvědomí, ale zkoumat to, co dělá teď, sociálně, jak se chová. A druhé jméno je právě tady to dole, Rudolf Dreikurs, to je už potom jeho žák. A z toho budeme vyzobávat taky některá zrníčka pro dnešní výchovu. Já nejsem psychologem, já nejsem psychiatrem. Já jsem pouze člověkem, který 30 let pracuje mezi dětmi. A všechno, na co narazím, protože původně jsem inženýr, technik, slavoproudař, s radarovou technikou jsem pracoval 10 let ve výzkumáku, tak já nevím, jestli jsem se odrodil od té techniky, ale myslím si, že ta technika mě hodně dala takovým určitým vnímání věcí. A já už jsem miloval na své vysoké škole psychologii tajně, takže jsem si četl psychologické věci. Ale psycholog bych být nemohl, prosím vás, protože tady bych vám teďka říkal věci, kterým byste třeba asi nerozuměli. Protože nejsem psycholog, ale pracuji s dětma, tak mě osloví všechno to, co v naší branži funguje. A to, co vám tady budu říkat, v naší branži funguje. Takže pojďme dál. Tajemství pozornosti. Ta nenaplněná potřeba dítěte říkat si o pozornost, protože je středem světa, se může za určitých okolností dostat do takové spirály smrti, že v mladším školním věku do naší besídky přijde pěkný zlobidlo. Protože to vzniklo v těch 18 až 36 měsících. Nemusí jít vždycky o zlobení. Může to být opravdu ta druhá poloha toho říkání si o pozornost. Tím, že sedávej, panenko, v koutku, budeš-li možná hodná, tak tě najdou, že jo? Je to přísloví, který neumím úplně. Takže tím upozaděním se, tou stydlivostí, to dítě taky dává najevo něco, že mu chybí. Ono totiž je pozornost a pozornost. Pozornost v případě, že to dítě začne zlobit, začne se chovat nevhodně, tak věnujme ne tomu zlobení, ale tomu dítěti. To je totiž to, co mu chybí. Ono zlobí, protože mu nikdo nedává pozornost. A když mu dává pozornost, jako v případě třeba jídla, všech možných hraček, posledních výstřelků, nejlepší pokojíček, všechno je v ažúru, ale když si stavím kostky jako dítě, 3-4 leté, a táta je na blízku, já řeknu, táto, pojď se podívat, jak jsem postavil tyhle ty krásné kostky, tak táta řekne, no dobrý, krásný, a dál, a čte si noviny. Tak mě nevěnoval pozornost. On mě věnuje pozornost jenom, když on chce a potřebuje. Jenom, když mě má něco dát, přikázat, někam vzít. Tohle není pozornost. Pozornost, a teď vám to předložím z jiného úhlu pohledu, kdo jste v partnerském vztahu, tuhle tu absenci pozornosti prožívají víc ženy než muži. Protože muži vydrží být bez té pozornosti, bez toho kecání, štěpetání, bez toho mluvení pořád. Já si potřebuji trošku odlehčit a potřebuji si takhle zalíst a číst si noviny nebo knížku nebo něco. Žena potřebuje, když má stres a když má nějaký vnitřní tlak, co? No potřebuje to ze sebe vymluvit. A muži najednou nevěnuje pozornost. No co se stane? Mezi partnery je najednou hráz. To samé se stane mezi dítětem a rodičem, když mu nevěnujeme pozornost. Když ho schodíme nebo obejdeme, než řekneme, tohle to je pro mě banální hra, jo, až budeš umět se sekirou, až budeš umět jezdit s traktorem, tak tě jemu na traktor a to potom bude pozornost, pak budeš to už je pozdě. Takže když máme před sebou děti, které zlobějí, nebo nějaký zloběj je špatný slovo, který vystupují z řady. Můžou být citliví, anebo můžou opravdu zlobit. Který vystupují z řady, tak patří ke dvěma typům. Silný anebo slabý typ. Pokud bude čas, Romane, dokdy mě dáváš čas, když jsme přetáhli? 50, díky. 90 minut díl. Takže se možná dozvíte i, co to je slabý a silný typ. A proč jsou ty děti tak různé v těch reakcích. I v tom zlobení jsou různé. Tak tyhle ty silné typy, to jsou takový ty dominantní typy, který se rádi prosadějí, který nemají problémy v tom kolektivu si udělat místo kolem sebe a prostě být kápo, tak s ním jim věnujte pozornost okamžitě. A těm slabým, co jako vyrušují potichu, anebo vyrušují tím, že si potřebují šuškat s kamarádem. A teď zrovna, když vy máte tu lekci a potřebujete, aby se soustředili, tak zrovna teď ho něco napadlo perfektního, co jste mu nahráli a on si s tím kamarádem potřebuje o tom říct, nebo s tou kamarádkou. Ale v podstatě tím vyrušuje. Neumí poslouchat ani těch 5-10 minut. To jsou slabý typy. Těm věnujte pozornost až po skončení, protože ty jsou snadno zranitelný. A když vy je teď vytáhnete z davu a nějakým způsobem upozorníte nebo reagujete na jejich chování, tak jim můžete ublížit. A další kouzelné slovíčko pozornosti je takzvaná self-diagnostika. My máme diagnostiku v sobě, co se týče tohodle toho syndromu nedostatečné pozornosti, který věnujeme dítěti. My všichni učitelé, který máme obdarování, učíme s láskou, víme, že jsme povoláni k tomu učit děti a předávat jim něco, tak s tím obdarováním přišlo i něco, čemu se říká pedagogická empatie. Ve vás totiž to zlobivé dítě vyvolává stejný pocit, jako má ono samo. Ještě jednou. To, co vy zažíváte při dítěti, který je zlobivý, zažívá to dítě ve svým nitru a neví si s tím rady. Takže věnujeme pozornost těmhletěm zrcadlovým reakcím. Oni dneska už přišli na to, jakým způsobem by to mohlo fungovat. Já teďka nechci odbíhat, ale pokud byste si chtěli něco najít a načíst, tak se podívejte na takzvané zrcadlové neurony, jak fungují. To je něco, co... Dostaneme se opravdu k Bohu. Dostaneme se vědeckým způsobem k Bohu jednou. Pokud to tady dřív Pán Bůh nezavře a neřekne, teda, tak já posílám Ježíše Krista, protože oni už by opravdu nevěděli roupama, co dělat v té vědě. Ale zrcadlové neurony fungují tak, že když jeden objekt zvedne ruku, v druhém snímaném objektu se objeví ty samé reakce neuronových, ty synaptické, které jsou měřitelné už dneska, tyhle ty mikronové proudy. Jako kdyby tu ruku zvedl ten objekt a on jenom vidí zvednutou. Velice zajímavý objev. No ale možná díky tomu máme my tu pedagogickou empatii. V tomhletom případě, ještě než půjdeme dál, za žádných okolností, nepřijímejte to, co se objevilo ve vašem nitru. To, co tam roste, to, co se tam teďka zvedá, ta nevole, ta hněvivost, ta nevraživost, všechny ty negativní pocity vůči tomu dítěti. Ty byste nejradši vzali takový nějaký nástroj a použili ho, aby byl klid, protože si nevíte rady. Tak nejdřív se podívejte do svého nitra, co prožíváte. Pak, když začneme jednat stejně, tak jsme v té 80, v těch 80%, kdy skutečně ta chyba začne být na vás, na vaší straně. Tak a teď pojďme se podívat na tu vnitřní diagnostiku. Tak, cítím stoupající nervozitu, když mám nějaký takový dítě, který vyčnívá. Jsem otrávený, nazlobený. Prostě mě to štve. Bourá mě moji lekci. Já jsem nad tím strávil 10 hodin. Nespal jsem dneska ze soboty na neděli pořádně, protože jsem si dopřipravoval ještě besídku. A teď je tady takovýhle nějaký treperent, který mě to bude bořit a kazit. No co ve vás stoupá? Takže začnu napomínat, začnu uklidňovat. Za chvíli ho začnu ignorovat. podívám se na toho hodňouska Romana, který sedí a poslouchá. Takovej hodnej kluk to je. A k němu začnu mluvit a všechen ten oční kontakt bude směřovat na něj a tenhle ten citej zlob třeba, to mně je to jedno už. Znáte tyhle ty pocity? Já myslím, že velice dobře, když pracujeme s dětmi, že známe. To je první úroveň. Druhá úroveň. Když tohleto všechno přejdu, a ten Roman mě moc nepomůže, ten hodně úsek, tak nastupuje druhá úroveň. Protože to dítě nedostalo tu pozornost, kterou mělo dostat v rodině, ale nenaučilo se to, a tak si to vzalo sebou do mladšího školního věku a tam teda si říká o pozornost tímto způsobem, dost radikálním a agresivním, tak druhý stupeň agresivity, to je dvojka, zařadil dvojku, je, že mě začíná provokovat. Naprosto cíleně. Takže začíná házet papírky. Některé děti vstanou a jdou si klidně pryč. Dneska je svoboda, dneska si dítě může dělat cokoliv ve škole. Dneska učitel nemůže ho napomenout, nemůže mu dát zpětnou vazbu. Vnímám potřebu rázně zakročit, čili svlákal bych ho jak psa. Chci ukázat, kdo je tady pánem, zvítězit. A když se pustím do tohle začarovaného kruhu, tak on stupňuje taky provokaci, protože on mě chce taky ukázat, kdo je tady pánem. Takže vlastně ta diagnóza toho, co je ve vás, je přesně v něm. A jakmile připustíte jeho hru, tak jste v začarovaném kruhu. Třetí úroveň je, že jdu do sebelítosti. Tak já se tady pinožím. 20 let mě tohle nikdo neudělal. A nejen takovýhle dítě. Samý hodný děti jsem měl do téhle doby. To se mně ještě teda nestalo tohle. To mě tak vytočilo. Já s tím asi skončím s tou besídkou. Cítím se uražený, zraněný. Mám chuť to dítěti osladit. Pořádně teda se na něm pomstit. Něco mu províst. Začne silná averze vůči tomu dítěti, která pokračuje i za dveře besídky. Takže to dítě si ve mně vytvořilo už nepřítele. A cokoliv to dítě v budoucnu by udělalo dobrýho, bude se vždycky hledět spíš na to, co udělalo špatně. Protože už jsem alergický. Jakmile překročím práh třetího stupně, je to pro to dítě špatný. A není, kdo by mu již pomohl. Čtvrtý stupeň nejhorší, poslední. V bezmoc, zoufalství, ztrácím naději vůbec o sobě, pochybuju o tom, jestli mám učit besídku, jestli jsem ten na tom místě, jestli sem patřím. Jsem naprosto pasivní, už vůbec nic nerozhází, už jsem jak ta učitelka v té škole obecný, která pak šla do blázince, že jak tam. Tak to je to čtvrtý, ona byla ve čtvrtém stádiu, přesně. Co potřeboval ten kolektiv? No Igora Hnízda. Důslednost, ale také pozornost. On nebyl jenom sekáč, že sekal jak Baťa cvičky tam ty děti. On taky jim věnoval pozornost, s nima hrál divadlo. On si je získal. Proč? Jak je to možný? No, protože zrezignovala, vzdala to a odešla ze služby. Což se v naší branži velice často stane. Tak ale teď, jak teda využít té vnitřní diagnostiky? Naše pocity tohle odhalí, dítě má touhu někam patřit, čili chce být, ono chce být v tom kolektivu, ono dává najevo mylně, říká se tomu mylný cíl, já sem chci patřit, ale myslím si, že vy mě nepřijímáte. Myslím si, že ty, učiteli, mě nepřijímáš, protože jsem roztáčel to kolo těch první, druhý, třetí, čtvrtý úrovně a jedu na čtyřku. My musíme být moudřejší, aby jsme byli v těch 20% a něco s tím dětskem dokázali udělat. Tak nevím, jestli na tohle budete vidět, ale první stupeň toho mylného předpokladu, té pozornosti, o kterou si to dítě říká, je pozornost opravdu. Dítě si myslí, věnujou, počítaj se mnou, jenom když si mě všímají, nebo když se mě věnují. To znamená, jenom když potřebujou něco se mnou, ale normálně, když já potřebuju, tak mě nevěnujou tu pozornost. To je ten rozdíl malinký, který je tam v normální, dobře fungující rodině. To je úplně normální rodina. Dítě hledá potvrzení, že je akceptováno a aby chce, aby se mu věnovali. Co cítí ten dospělej? To cítí to, co jsem tady před chvílí popsal. Stoupající nervozitu, to máte na té předchozí stránce, to si nemusíte psát. Cítí, jak mu stoupá najednou tlak, napomíná, uklidňuje, soustředuje se na toho hodňoucka. Reakce toho dítěte je, že se na chviličku uklidní v tomto případě. Na chviličku zastavuje ty rušivý akce, protože se mu podařilo získat aspoň na chviličku pozornost. No ale, jaké jsou některé další možnosti řešení? Nevšímat si, jak jsem říkal, toho rušivého chování, zareagovat něčím, co to dítě úplně vyvede z konceptu, takže nepokračovat lekci, ale třeba vytáhnu maňáska teďka. Vytáhnu maňáska a začnu s ním komunikovat a začnu se s ním bavit třeba o zlobivých dětech. To je něco, co nečeká to dítě. Prostě ono čekalo, že já budu reagovat podle toho, jak on si myslí, že teda teďka zase půjdu do něj, když on provokuje. A tohleto poslední, to je dost důležitý, věnujte pozornost tomu dítěti, když se mu něco povede. Tím si ho získáte. Protože ty kostičky, které on staví na sebe, a ten táta s těma novinama, to je přesně to, čeho se mu nedostávalo. On nikdy nebyl oceněný za to, co se mu povedlo. Říká se tomu pozitivní motivace. Tak to je první úroveň. Druhá úroveň a rozetnutí toho bludného kruhu té druhé úrovni je popsán mylným cílem, mylným předpokladem toho dítěte a to je boj o moc. On vás provokuje, to dítě vás provokuje a chce získat moc nad vámi. Kdo je tady pánem, mám ukázat. Jako ten Lukáš, který chtěl ten tábor strávit tím, že teda on bude vládnout ty skupince Dáši. Ne vedoucí, on bude vládnout. Takže ta Dáša pěkně bude v područí. Buď ji to osladím, nebo nám půjde na ruku, nebo bude zle. A Dáša si první noc toho Lukáše získala, takže měla vlastně celou skupinu ve své ruce najednou. Ono totiž to dítě mylně předpokládá, budou se mnou počítat jenom, když se prosadím. Jenom když budu zvedat ruku, když se budu furt hlásit, nebo když budu vyrušovat, když budu skákat do řeči. Jenom tak se prosadím. To je mylný cíl toho dítěte. Při uspokojování, znova se vrátím na začátek, proč to všechno promítám, nevědomé potřeby někam patřit. On tam chce paradoxně patřit do ty vaší besídky. Ale říká si o to mylně, protože má mylný předpoklady. A ono si mylně myslí, budou se mnou počítat jenom, když se prosadím. A když mě nenecháte dělat, co chci, tak mě nemáte rádi. Nepřipomíná vám to fůru dětí, který nevyšli ze svého období 18 až 30 měsíců, 1,5 až 3 letého období vzdoru, protože jim rodiče, aby si usnadnili tohle období, šli na ruku a udělali to, co dítě chce. Ale nevěnovali mu tu správnou pozornost. A tohle dítě potom cokoliv chce, to si prosadí. Protože ví, jak na to. Takže my dospělí cítíme to, co jsem tam popsal, kdo je tady pánem, a dítě reaguje na napomenutí zesilováním té provokace. Zesiluje tu akci. Chci vyhrát tuhle tu hru krásnou, kdo z koho, protože mě baví. Najednou je tady něco jiného než nudná lekce, kdy mě nikdo nevěnuje pozornost. Naopak já musím věnovat pozornost. A jaký jsou naše možné reakce na to? Naše možná řešení? V tomhletom nechte dítě vyvstekat. Ale samozřejmě my v našich kolektivech Besíce to nemůžeme udělat jinak, než že ho vezmeme za dveře. Nebo vezmeme ho do shromáždění. Je dobré, my jsme měli jednoho učitele v Besíce a ten měl fotbalové karty. Žlutou a červenou. A děti to věděli, tuhle hru. A dobrý je dát na výběr tomu dítěti. Ne napomínat ho, říkat nezlob prostě, nebo ještě jednou bude nějaký trest. Ne, dát na výběr. Buď uděláš tohle a bude tohle, nebo uděláš tohle a bude tohle. Většinou, jak uslyšíme za chvíli, tak je to o dominantních dětech. A tam pomohlo, že on vytáhl tu žlutou kartu tomu dítěti, což znamenalo, tak teďka jsem si všimnul, že děláš něco, co se ti nelíbí a podle našich pravidel tady máš na výběr. Buď tady zůstaneš, anebo půjdeš za rodiči do shromáždění. Takže to dítě si zvolilo. A když zvolilo, že bude dál provokovat a nemá dostatek pozornosti, tak mu ukázal červenou kartu, protože on není rodič. On si s tím už nemůže vidět jinak rady než v tom kolektivu. Červená karta znamenala, že půjde potupně za rodiči do shromáždění. Každý většinou si rozmyslel, aby šel za rodičema do shromáždění. To je jiná reakce boje o moc. Nebo když jste rodiče a to dítě v samošce vám udělá takovýhle virvál, tak vy ho musíte. A steká se, že není opravdu k zastavení. To je někdy reakce, ale to je pozitivní reakce toho dítěte. To v těch 18, 36 měsících si toho važte, že to dítě takhle reaguje, protože tím roste. Ono zjistilo správně, že jsem já tady. To je perfektní zjištění, ale umějte jednat s tím jeho neovladatelným někdy vstekem. Takže zavřete ho třeba do auta a tam ho nechte, s ním buďte, nákupy si tam nechte, pokud to jde, a nechte ho tam 2-3 minuty vystekat. Až je úplně v klidu. Nevšímejte si ho, až je úplně v klidu. A pak teprve s ním jednejte, s tím dítětem. A zase musíte dát na výběr. Chceš jít se mnou dál pokračovat, nebo tady chceš zůstat v autě? Většinou to, že je jeden příkaz, jedno řešení, to dítě vyprovokuje k další reakci. Když dáte, většinou to jsou právě dominantní typy, a ty potřebují hozenou rukavici. Takže když mu dáte na výběr, tak ono zváží, může se samo rozhodnout, čili má pocit, že se svobodně rozhoduje a že není k něčemu přinuceno, jestli mě rozumíte. A nebo přesměrujte pozornost dítěte k nějakým konstruktivním cílům. Řekněte, my máme přeci pravidlo, že jakmile začneš takhle zlobit, tak půjdeš na, dejme tomu, když mu je 7 let, tak za každý rok odpočítejte minutu, takže na 7 minut si půjdeš do svého pokojíčku odpočinout a tam můžeš řvát. Tam se to dítě vysteká. Zmizte z jeho dohledu, izolujte to dítě. V této situaci stejně nic nevymyslíte. Je to marný, je to zbytečný. Ale musí být pravidla, že až to teda pomine, tak je zase mezi náma všechno v pořádku a dáte na výběr. Budeš pokračovat? Chceš pokračovat v tom? Dítě už je klidný a řekne určitě ne. A nebo půjdeš teda se mnou, takže si dítě vybere. Ale třetí, tam sta odveta, to dítě si mylně myslí, nemohu být milováno, nemohu mít ani moc, ale budou se mnou počítat, když se mě podaří jim ublížit tak, jak oni ublížují mě. To dítě si myslí naprosto reálně, že je mu ubližováno. Ono nechápe ty sociální souvislosti. To dítě si fakt myslí, že je nespravedlivě tady na tom světě a že všichni jsou proti němu. U nás, co cítí dospělej, nebo ten pedagog, to už jsme si probrali, má chuť tomu to osladit a jde to do ty averze, ale reakce dítěte na to napomenutí, je msta, odplata, stejná mince. Čili ten začarovaný kruh se roztáčí do šílených rotací a do šílených otáček. Co teda dělat? Tak platí samozřejmě to, co předtím, izolovat to dítě, dokud se nevyvsteká, dokud si to nerozmyslí. Pak se zeptat dítěte, získat si teda to dítě, zjednat si pořádek s minimem přikazování a omezování. Ty příkazy jednostranný, to není na výběr. To je prostě, takhle to bude a pomím, a už zase je tady ta hra, kdo z koho. To nesmíte připustit. Čili musíte dát na ledničku nějaký řád, tohle bude platit v naší rodině a takhle se budeme chovat. A když to není na k tomu steku, tak připomeneme ten řád a můžeš se rozhodnout. Tak, anebo tak. A nebo případně třetí ještě cesta nějaká, kterou vymyslíte. Ale nedáte jenom čistý příkaz, protože tím okamžitě provokujete zase dál tu reakci. Vyvarujte se odvety. Vyvarujte se odvety oko za oko, zub za zub. A věnujte čas a úsilí, abyste dítěti porozuměli a pomohli mu. Protože tady už začíná jít do tuhýho. Jakmile je dítě agresivní a dělá dětem příkoří, aniž má k tomu důvod. Kluk z první třídy kopá svoje spolužáky do břicha. Nikdo to nevidí. Naštěstí to učitelka zpozorovala, když ta noha šla dolů. A ptá se, co děláš, co ti udělal? Štve mě. Prostě. Bezdůvodně. Agresivita mezi dětma nestoupá jenom proto, že se dívají na agresivní filmy, to je jiný důvod, ale protože si někdy taky říkají o pozornost. A jsou už v tomhletom období, kdy si myslejí, stačí, aby se na mě dítě, kamarád, špatně podíval, nebo řekl nějakou poznámku, já si ji špatně vysvětlím a už má nohu v břiše. Už ho kopu. To dítě je naprosto neracionálně citlivý na jakýkoliv nespravedlnosti. To je v tomhle třetím období. Takže učitelka si ho vzala stranou a zjistila. To je syn mýho kolegy ze školy. Učitele. A ptala se ho, jak to u nich chodí. Proč nemá podepsanou žákovskou knížku? Já jsem to táto vydával a on mě nevnímal, neposlouchal, jsem mu to říkal. Zjistila, že učitel, táta učitel, se tomu dítěti vůbec doma nevěnuje. A že to dítě si marně říkalo 7 let o pozornost. Máma pracuje ve 3 zaměstnáních, aby se uživili, takže není doma, přijde až večer. A to dítě je v podstatě vyrůstá samo před televizí, před počítačovýma hrama, který mu za odměnu dají, protože je klidný a je hodný, tak tam ho uklidějí, ale nemá pozornost. A je to dítě pedagoga, kolegy, a takhle se chová. A zjistilo se, že skutečně jde o to, protože nemělo pozornost. A poslední stádium je nepřiměřený, neadekvátní reakce. To, tam už to dítě si myslí, nemůžu už udělat nic, tak se nebudu vůbec o nic snažit. Nechci, aby se někdo dozvěděl, jak jsem ve skutečnosti nemožnej. My si myslíme zase naopak, že skončíme s besídkou, že pochybujeme o svých schopnostech. A reakce dítěte na napomenutí. Tady žádné napomínání už není, tady už jsem úplně pasivní. Takže tím pádem ani žádná reakce není toho dítěte. A dítě si myslí, že teda už teď tutově nikoho nezajímá, že už ho tutově nikdo nemá rád, cítí se zavržený a stává se pasivní. Stejně jako vy odcházíte ze služby, z besídky, to znamená, přetavte si tuhle tu pedagogickou invenci, tu empatii do toho, co prožívá dítě, chce odejít taky. Třeba má sebevražený sklony. Třeba začne mít pocit, že musí odejít odsaď, pryč od rodičů, pryč od všech lidí. A utíká z domova. Co dělat? Povzbuzení třetí osobou. Tady už asi nepomůžete vy, ale potřebujete mít vhled a nadhled třetí osoby. Buď nějakého pedagoga, psychologa nebo někoho zkušeného. Ale v každém případě je potřeba povzbuzovat tohoto dítě a nestrácet důvěru a naději v něj, že se změní. A to je vždycky, a to je jenom v církvi. Jenom tam máme naději, že něčeho Pán Bůh dosáhne. Jenom tam máme naději, že se něco změní s tím dítětem. Ve škole to vzdávají. Pedagogové a psychiatři do něj začnou cpát prášky. A ono je třeba úplně chyba v předškolním věku pozornosti, ve vrozené pozornosti toho dítěte, která v ty nevědomé pozornosti, která mu nebyla dávána. Takže máme zázemí rodiny v těch 20%, prostředí přijetí lásky, postižení dítěte a nenaplněné potřeby dítěte, ta nenaplněná pozornost. No a pak tady ještě jedna, to je rozdílné sociální role těch dětí. Nepochopení, že jsou každý dítě je malinko jinačí. Tady projdeme tyhle ty čtyři základní role, které vycházejí z takzvaného disku. Ty děti jsou rozděleny do čtyřech v podstatě jakoby základních typů roli, jak reagují v tom kolektivu. Některé děti v té horní polorovině, ty Cčka a Dčka, budou reagovat na výsledky. Čili na to, co se má udělat, co se povede. Třeba mám postavit z lega něco, tak bude, to je typ dítěte, že se tak soustředí, že postaví dokonce krásný, perfektní hrad z toho lega. Ale druhá polokoule dolů, to S a I, jsou lidi, kteří jsou zaměřený, a děti, kteří jsou zaměřený na lidi, na druhý děti. No a pak je levá a pravá polokoule, a tam jde zase o styl komunikace. Takže levá polokoule, Cčko a Sko, jsou lidi, kteří jsou zaměřený na naslouchání a umějí dobře naslouchat. A pravá polokoule, to Dčko a Ičko, jsou lidi, kteří jsou zaměřený na to v té komunikaci něco sdělovat. Zase jim nejde to naslouchání moc dobře. Takže když si to teďka spojíme rychle, tak tenhle ten sektor, kde je dítě zaměřeno na výsledky a zaměřeno na to něco sdělovat, tak to je vlastně dominantní, proto disk D, dominantní dítě, které je zaměřeno na vedení, na řízení. Ono to tady chce všechno řídit v podstatě a vést, už od malička. To je perfektní dynamická role v kolektivu, protože bez Dčka se neobejdeme, bez Dčka se nic neuskuteční, protože ten jde přímo za cílem. Umí se dobře rozhodovat, nejde oklikou, je to rázný člověk, umí rozhodný člověk a takový lidi potřebujeme, ale nevýhoda tohohle toho typu je, že někdy začne být agresivní a španovačný. No a když jdeme do dalšího kvadrantu, do Ička, tak vidíme, že je to člověk nebo dítě, které je zaměřeno na sdělování, ale zároveň na lidi, čili sděluje lidem. To jsou lidi takzvaný vlivní, kteří jsou nejradši ve světle chramp, kteří prostě jsou šťastní, když je na ně soustředěná pozornost všech. Když babičky a dědečkové, jak tam on cinká na klavír, až to neumí nebo hraje falešně na housle, všichni tečou jim slzy a všechny se dívají, jak ten náš Janou František, jak to krásně umí. A ten František úplně slintá blahem, protože je ve středu pozornosti. To jsou přesně tyhle ty typy lidí, takzvaný Ička, influence, čili vlivní lidi. Ty mají úžasnou roli přesvědčit, motivovat ten tým, aby opravdu ten tým něco dosáhnul, protože je zaměřený na lidi, ale má jednu nevýhodu. Rozjedou 1000 akcí a žádnou nedokončej. Mají 1000 nápadů ve sborech a utavějí celý sbor, protože na to je potřeba ne těch 78 členů sboru, ale 250 a ještě to bude málo. To jsou Ička se svýma výhodama a nevýhodama. Pak jsou Ska, to je člověk, který je zaměřený na lidi a na naslouchání. Ideální pastorační pracovník. Perfektně umí naslouchat. Je to takzvaný lepič v tom týmu. Když je v týmu nelad, tak bude dělat všechno pro to, aby ten tým jaksi skloubil. Tyhle ty děti máme už od malička v našich vesítkách. To jsou ty děti, které, když vy nemáte pod kontrolou svůj kolektiv a je tam chaos, těmhle dětem prvním se tam přestane líbit a budou odcházet. Protože oni potřebují dobrý vztahy, jenže oni je neumí ještě vytvořit, oni neumí poroučet, oni nejsou tady ty dospělí, oni jsou děti. A proto se jim tady přestane líbit, protože tady je nepořádek, chaos. Ve školní třídě, kde vládne učitelka, jenom musí říct, jenom křičet pořád, tak děti, uklidněte se, tak pšš, no tady, co vám to říkala. Tak tyhle děti odcházejí, jsou nešťastní v tomhle třídním kolektivu, protože vědí, že tam nikdy řád a dobrý vztahy nebudou. A poslední jsou C-čkaři, takzvaný, ty jsou zaměřený na výsledky, ty děti, a umějí naslouchat, ale naslouchají výsledkům, to znamená, jsou svědomití, naslouchají tomu, co se má udělat. Jsou to detailisti, jsou to lidi, kteří dotáhnou tu věc do konce. Půjdou za tím, jak slepice po flusu, dotáhnou to do posledního detailu. Mají v roli nezastupitelnou, v týmu nezastupitelnou roli. Tyhle ty děti poznáte podle toho, když si malujou, tak oni vymalovávají to a nepřetáhnou, nikdy nepřetáhnou tu omalovánku. A jenže nevýhoda těch lidí je, že všechny ostatní děti jsou hotoví a on je teprve u zajíčka. Nevýhoda těch dětí je pomalost. I takový děti máme. A když my budeme spěchat, tak děti, a jak to, že to až tě fantiku teda nemáš? No podívej se, všichni už to mají. No tak to dítě získalo pozornost, ale negativní pozornost. My jsme mu ublížili. My nevíme, že ono je C-čko a musí se na něj počkat, nesmí se na něj spěchat. Co jsme řekli, že je největší ve sborech kladná věc? Přijetí a láska. Přijetí a láska v té vesice musí být. Tak máme, už mě vypršel čas za minutu, takže tady ta tabulka, kterou tam máte, ta sociální role, taky ve vašich rodinách, ve vašich besídkách můžete rozdílně přistupovat k dětem. Jak já třeba naznačím u toho, který má největší problémy s tím naším tématem, což je zlobivost, tak to je to Dčko. Dčko a Ičko někdy, tyhle ty oba silné typy, co jsou tyhle ty dvě, to vedení a vliv, tak to jsou ty silné typy. O ty se vůbec nemusíte bát, že se ztratějí ve světě. Ty se neztratějí. Ale můžou být vyrůst takový lidi, který všichni nebudou mít rádi, protože oni budou každému poroučet a budou strašně pyšní, protože budou jenom na sebe strhávat pozornost. Co ty ostatní? Ty je nebudou mít rádi. Když nebudou zralými typy D a zralými typy I. Tak si podívejme, čemu mají sklon tyhle ty dominantní lidi. K píše. Ty děti. Těžko se učí pokoře, takže musím to dítě naučit v tom předškolním věku už. Co to je pokora? Dělej nám radost tím, jak jsou energický, tvořivý, prostě furt něco dělají. My nemáme problém je zabavit něčím. Oni se zabavějí sami. Tím nám dělají radost, že jo? Protože my máme víc času na regeneraci jako do rodiče. Motivujeme jim, když jim hodíte rukavici, proto ty děti, a furt jsem to zúrazňoval, musíte dát dvě řešení, aby se rozhodli, aby si vybrali, buď budeš tohle dělat, anebo tohle budeš dělat, tady bude takovýhle výsledek, tady bude takový výsledek, proč se rozhodneš, no tak já, maminko, teda půjdu s tebou už. Ne, říct, pojď se mnou a basta. Ale hodit rukavici, třeba když pokojíček má uklidit, tak schválně, že za 5 minut nebudeš mít uklizený pokojíček. Já schválně jdu dolů, za 5 minut přijdu a jestli teda za 5 minut to dokážete. A Dčko maká a dělá uklizí pokojíček jak diví. Protože mu hodíte rukavici, on je tak nastavený. On je dominantní typ, který má tyhle ty vlastnosti už vrozený, to je prostě nastavený u toho dítěte. Co je trestem? Vyjádřit, že nedosáhli cíle. Ty Dčkaři jsou lidi, kteří jdou za svým cílem úplně jasně, rozhodují se perfektně, aby zůstali na té cestě za tím cílem. Žádný odbíhání jako Cčko, který se zahrabe do detailu a najednou zjistí, že místo, aby si hrálo s Legem, si hraje s Merkurem. Či hodit rukavici a vyjádřit, že nedosáhli cíle. Ty jsi přeci chtěl, aby jsme jeli na nákup. Že ti koupím boty. Chtěl jsi to? Dohodli jsme se takhle? Vybral jsi to? No vybral. Máte dvě možnosti, dali jste mu dva na výběr, on si vybral a teď můžete apelovat na to, že nesplnil ten cíl, protože to Dčko strašně mrzí, když nesplní, nedosáhne toho cíle. Co naopak nezabere, že jsi mě zklamal. Teda, když řekneme, Dč, ty jsi mě zklamal, ty jsi mě naštval, tak to prostě to je úplně mimo, protože na co je zaměřený Dčko? Na lidi? Na to já, že jsem ho zklamal? Ne, on je zaměřený na výsledky. Na to, co chce dosáhnout, že lidi jsou mu ukradeni, když to přeženu. Že vyjádřit, že jsi mě zklamal, asi není rodičovský možná dobrý tah. Ale co naopak zabere? Že nedosáhli cíle. A čemu je naučit? Naučit je empatii, protože Dčkaři sice jsou taky ve světle ramp, ale ne jako, aby se prosazovali, aby veleli, aby určovali směr správně, aby se rozhodovali. Bez ohledu ale na co? Na lidi, který vedou. Někdy na to Dčkaři zapomínají, že mají před sebou lidi a lidský materiál, human resources. Tak a poslední, budeme mít sklon posuzovat děti podle toho, že jsou stejný jako já temperamentem. Čili když já jsem Ičko a Esko, tak zábavný, přítulný. A ty druhý děti, který nejsou jako já, tak ty budeme mít tendenci u nich hledat ty slabiny. Že jsou třeba tvrdohlaví, že jsou urážliví u těch druhých. Ale co jako pedagog musím udělat? Já musím všechny děti milovat stejně a spravedlivě, to znamená u všech dětí vidět ty pozitiva, ta pozitiva. Že je energický místo tvrdohlavý a že je podajný místo urážlivý. Tak, tohle jsou zdroje, který jsem čerpal v Disku a i v Adlerovi. No a děkuji vám za pozornost a přeju vám, abyste ve vašich kolektivech vždycky moudře věděli s Boží pomocí nenechat se vtáhnout do toho kola, ale jak jednat. Díky za pozornost.